105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Flight, masih barengan di Masta. Dan selamat malam untuk Insan Mudik sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, di lobby Arden Radio. Selamat mendengarkan. Dan pastinya dimanapun kamu berada, Insan Mudik yang malam hari ini sedang mendengarkan JNE Nightmare Flight. Seperti biasa, akan ada tiga cerita pengalaman kisah nyata insan muda, di mana pengalaman-pengalaman ini diambil dari email yang sudah masuk ke nms@ardenradio.com. Pengalaman yang di-share oleh insan muda yang berada di sekitaran kota Bandung tentunya. Malam hari ini ada cerita pengalaman insan muda yang ada di sekitaran daerah Maribaya. Lalu ada pengalaman seorang insan muda juga yang mungkin bertemu dengan mereka dalam waktu yang tidak terduga. Misalnya sedang bekerja atau bahkan sedang berada di rumah, yang notabene adalah tempat yang setiap hari kita datangi. Kita bahkan tinggal di sana sudah cukup lama. Tapi tiba-tiba ada satu dan lain hal yang membuat ada satu sosok yang tiba-tiba saja ada di rumah kita. Apakah mungkin terbawa atau bagaimana? Mungkin kamu pernah mengalami satu hal yang aneh, dimana di rumah kamu atau di tempat kos kamu itu sebenarnya kamu tidak pernah merasakan apa-apa yang aneh. Sudah cukup lama tinggal di sana, bahkan jika setiap pulang malam pun tidak pernah ada kejadian apa-apa. Tapi mungkin satu hari tiba-tiba saja terjadi satu kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri, merinding. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Mereka bisa ikut dengan kita. Mungkin kamu tidak asing dengan istilah ketempelan. Bisa karena mereka suka dengan kita, atau mereka merasa terganggu dengan kita dan akhirnya mengikuti dan mencari celah untuk menakuti kita, untuk menggoda kita, dan hal lainnya. Malam hari ini hal itu bisa saja terjadi dengan kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Flight ini. Jadi pastikan kamu tidak sedang sendirian, karena kita sedang membicarakan mereka, dan mereka bisa suka atau sebaliknya. Meskipun hanya mendengarkan, tetap saja itu berarti kita membicarakan mereka. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Flight malam ini. Sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Flight ini sendirian. restoran driver ojek online di Bandung. Aku sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri yang saat itu sedang hamil besar, sekitar 7 bulan. Namun karena pekerjaanku ini membuatku sering pulang larut, istriku kadang tidur di rumah ibunya yang memang masih tidak jauh dari rumah aku. Kejadian ini aku alami setahun yang lalu. Sebagai driver ojol atau ojek online, hampir setiap hari aku standby di jalanan kota Bandung. Biasanya sekitar jam 4 sore aku mulai bekerja dan selesai saat tengah malam. Sampailah pada hari itu, sekitar jam 11 malam, aku nongkrong sambil beristirahat di sebuah warung dekat sebuah kampus. Sampai aku mendapatkan orderan masuk dari seorang perempuan. Perempuan itu mengirimkan pesan bertuliskan, "Halo Pak, bisa antar saya?" Aku lalu membalasnya, "Baik Mbak, saya meluncur menuju titik penjemputan sana." Begitu jawabku. Aku segera meraih motor dan berangkat. Jujur ketika itu aku tidak melihat kemana tujuan penumpangku. Aku hanya melihat nominal argo yang harus dibayar, dan itu cukup besar. Artinya tujuannya pun akan sedikit jauh. Sampailah aku di titik penjemputan. Di pinggir jalan itu tidak ada lagi siapa-siapa, kecuali seorang perempuan yang berdiri menunggu. Jelas, itu dia pelangganku. "Malam, Mbak." Tanpa bertanya apa-apa, ketika aku berhentikan motorku, dia pun naik ke atas motor. Perempuan itu memakai celana jeans, jaket, ya, terlihat seperti anak kampus pada umumnya, dengan rambut diurai sebahu. Setelah itu, kami pun langsung meluncur mengikuti arahan dari maps yang aku pasang. Sampai penumpangku itu membuka percakapan saat perjalanan baru beberapa ratus meter.
"Pak, sekarang hampir tengah malam loh Pak. Kok Bapak berani antar saya jauh-jauh gini?"
"Ya, namanya juga kerja Mbak. Mau malam juga dikejar. Mbak sendiri kenapa pulang malam?"
"Bukan urusan Bapak."
"Oh, maaf Mbak." Lalu dia terdiam dan hampir tidak ada percakapan apapun lagi setelahnya. Aku mengikuti maps hingga sampailah maps ini mengarahkanku ke sebuah gerbang, di mana gerbang itu menuju sebuah jalan yang masuk satu komplek pemakaman. Aku berhenti tepat di pintu gerbang.
mereka itu dan membuatku bertanya pada penumpangku itu.
Ini beneran, Mbak, masuk ke sini? Ini kan pemakaman, Mbak.
Betul, Pak. Sesuai titik. Masuk aja. Nanti setelah kompleks pemakaman ini, ada banyak rumah kok. Aman pokoknya.
Oh. Ya udah.
Begitu jawab penumpangku mencoba meyakinkanku. Meskipun pada akhirnya sebenarnya aku jadi tidak yakin dan malah berpikir yang aneh-aneh. Kulihat di map, memang arahnya benar dan aku akan menuju titik tujuan. Ya udahlah ya, mau nyampe ini kalau diturunin bisa-bisa gak bayar. Begitu kata aku dalam hati, mencoba meyakinkan diriku. Aku lajukan motorku sedikit kencang ketika masuk komplek pemakaman yang jelas di kiri kanannya adalah makam-makam yang cukup membuatku merinding. Jalannya cukup besar. Memang sepertinya ini sebuah akses yang sering dilewati orang-orang. Udara malam bercampur bekas krim sore tadi membuat anginnya menusuk melalui celah jaketku. Hingga akhirnya aku pun melewati gerbang keluar. Benar saja, setelah komplek pemakaman ini terdapat beberapa rumah penduduk. Semakin aku menanjak, semakin rapat juga rumah mereka. Kulihat map sudah hampir sampai di titik tujuan. Di ujung pedesaan ini terdapat satu rumah yang berdiri sendiri. Dan setelah rumah itu tidak ada lagi rumah yang lain. Hanya kebun, sawah yang ada di kanan kirinya. Itu rumah perempuan atau penumpangku. Lalu dia pun turun dan membayarkan sejumlah uang padaku. Malah kembaliannya dia kasih untukku. Sebelum pamit aku pun bertanya,
"Neng, kalau ini diterusin terus bisa tembus kemana?"
Dia menjawab dengan singkat, "Mari bayar."
Yaudah, makasih ya, Neng.
Tanpa berlama-lama aku pun pamit. Jujur, ini pertama kalinya aku ngojek sejauh ini dan tempat yang belum pernah sama sekali aku datangi. Sekarang aku agak takut mengingat jalur yang kulewati tadi adalah pemakaman. Moga aja di jalan ada yang nemenin. Biar pas lewatin komplek makam, gue jadi gak sendirian. Serem banget kalau lewat itu sendirian. Begitu capek sesaat sebelum masuk gerbang menuju ke pemakaman. Saat itu kulihat dia menunjukkan jam 12 lewat. Sudah tengah malam. Aku coba melajukan motor sedikit lebih kencang Sambil berusaha berhati-hati karena medan jalan yang licin. Dan saat berada di tengah komplek pemakaman itu, lampu motor putar sengaja menatap seorang wanita berpakaian dasar berwarna merah, bercorak bunga sedang berjalan sambil memegang payung berwarna hitam. Kupikir karena desa ini memang hanya mempunyai satu jalur untuk keluar masuk, memang para penduduknya harus melewati pemakaman ini setiap ingin berpergian. Mungkin ini salah satu dari warga desa itu, pikirku. Dan sedang berjalan menuju keluar. Aku pun coba menyusulnya dan berhenti tepat di samping wanita itu.
Neng, mau ojek, Neng? Ke depan, gak apa-apa, gak usah bayar. Yang penting saya ada teman buat ke bawah.
Kata aku padanya. Wanita itu terdiam melihatku. Wajahnya cantik, putih dan khas oriental. Dan tidak berkata apapun, dia hanya mengangguk. Lalu melipat payungnya dan langsung naik tanpa sempat ditawari memakai helm. Aku bersyukur dalam hati karena akhirnya ada yang bisa menemaniku. Kami pun lanjut berjalan. Udara itu semakin dingin, mungkin karena sudah lewat tengah malam. Punggungku ikut merasakan dingin yang cukup menggigil. Sesekali kulihat ke belakang, perempuan itu masih duduk.
Mau diantar sampai mana, Neng?
Dia hanya menunjuk gerbang depan yang di luarnya itu sudah memasuki jalan raya.
Oke, ntar lagi sampai.
Setelah keluar dari komplek pemakaman itu, aku pun berhenti di depan sebuah warung kecil yang tepat berada di sebelah gerbang itu. Aku berhentikan motorku dan berkata,
"Sampai, Neng." Perempuan itu sudah tidak ada. Panik, aku melihat lagi ke belakang ke arah pemakaman itu. Tidak ada apa-apa, kosong. Lalu aku bertanya pada warung kecil yang ada di depan gerbang itu yang masih buka. Tepat aku berhenti itu, segera aku hampiri dan bertanya pada pemilik warung. "Punten, Pak, saya tadi dari atas bawa penumpang perempuan pakai daster merah bunga-bunga. Bapak lihat gak?" Begitu tanyaku sedikit panik.
"Ade bukan orang sini ya? Lebih baik pulang aja deh."
"Maksudnya gimana, Pak?"
"Yang tadi Ade bawa itu bukan orang, Dek."
"Hah? Itu seakan sudah biasa terjadi dan membuatku lemah. Kakiku seakan kehilangan kekuatan dan aku pun jongkok hampir ambruk. Tak kusangka aku bertemu makhluk halus, bahkan memboncengnya.
Penjaga warung itu pun ketika memberikanku minum dan menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku pun memutuskan untuk pulang meskipun dengan perasaan tak karuan. Di jalan, entah kenapa, aku merasa kosong. Tak banyak yang aku pikirkan dan aku hanya ingin cepat sampai di rumah. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Memarkirkan motorku dan bersihkan diri. Mataku sangat mengantuk, tubuhku lelah. Aku lalu membaringkan tubuhku mencoba terlelap. Saat itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku pun mencari posisi memiringkan badanku dan memeluk guling sambil mencoba untuk tetap tidur. Sampai aku merasa ada yang naik ke atas tempat tidurku. Mungkin itu istriku. Yang tidur di sebelahku. Aku pun membalikkan badanku. Dan ternyata benar. Itu istriku yang sedang tertidur. Badannya miring ke arahku. Aku coba menyentuhnya. Badannya dingin. Perhatikan wajahnya. Istriku sepertinya pucat. Mungkin sakit. Wajahnya sangat pucat. Aku cukup tenang ketika itu. Aku pun coba untuk lebih menenangkan diriku lagi dengan memegang perut istriku yang sedang mengandung anakku. Ketika aku akan pegang perutnya, baru aku sadar perempuan yang tidur di sebelahku badannya sangat kurus, bahkan tidak mengandung atau tidak hamil. Meskipun wajahnya betul mirip sekali dengan istriku, tapi itu bukan istriku. Kamu siapa? Istriku sedang hamil. Kamu bukan istriku. Sampai sosok yang menyerupai istriku itu membuka matanya dan menatap tajam ke arahku tidak bergerak. Terus menyamping sambil tertidur dan menatap ke arahku. Dan tiba-tiba dia pun tersenyum sangat menyeramkan. Dia pun seakan-akan tertawa. Dan tiba-tiba dengan sekejap hilang dari pandanganku. Badanku lemas ketika dan malam itu pun aku langsung keluar dari rumahku dan menuju ke rumah mertuaku yang tak jauh dan lebih memilih untuk tidur di sana malam itu. Esok harinya Aku coba untuk mengunjungi warung kecil yang semalam sempat menolongku. Ceritakan kejadiannya. Katanya karena aku minta untuk ditemani saat melewati komplek pemakaman itu, ada sosok yang mendengar dan mengabulkan keinginanku. Bahkan terus ikut denganku sampai ke rumah. Dari kejadian ini, aku jadi lebih berhati-hati. Meski aku melewati jalan yang sepi sekalipun, aku tidak mau asal berucap. Karena takut kejadian lagi yang menemaniku yaitu bukan manusia.
itu membuat aku tak tidur nyenyak. Sampai singkat cerita, tak terasa ketika kulihat kami sudah sampai di jalan raya besar. Ketika itu temanku Daud meminta untuk berhenti sejenak untuk buang air kecil dan sholat subuh. Kami pun menepi di salah satu warung yang ada di sana. Dan kebetulan di dekat warung itu juga ada musala kecil, sehingga temanku pun bisa ikut untuk sholat sejenak. Karena saat itu aku dan JJ sedang berhalangan untuk sholat, kami pun memutuskan untuk menunggu di warung sambil menunggu teman-temanku yang lainnya sholat subuh. Sampai ketika kami sedang menunggu, seorang kakek tua pemilik warung itu berkata,
"Gimana ya teh, ini nyarubuki ya. Beri kemarana neng."
"Oh, ini mau ke pantai kek. Biasalah, liburan,"
jawabku. Pemilik warung itu langsung membalas perkataanku. Namun kali ini terlihat sedikit memberi peringatan. Katanya, mending balik lagi saja, jangan ke pantai. Kondisinya lagi kurang baik.
Apaan sih, kek? Malah nakut-nakutin.
Mendengar ucapan dari pemilik warung itu, aku pun mengiyakan ucapannya dan sedikit menghiraukannya. Ya, pikirku, ngapain nyuruh pulang? Orang mau liburan juga. Setelah teman-temanku selesai sholat subuh, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, perjalanannya ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Banyak sekali lubang jalan yang mengganggu perjalanan kami, dan bebatuan di pinggir jalan yang menghalangi perjalanan menuju pantai tersebut. Ditambah lagi, pepohonan besar di kanan dan kiri jalan membuatku sedikit tidak merasa nyaman, karena membuat pandangan tak terlihat. Hingga pada akhirnya, kami pun sampai di pantai tersebut. Namun, ketika kita sampai, kami sedikit terdiam heran ketika terlihat di sana tidak ada satupun penginapan yang disewakan. Semuanya kosong. Kulihat sekitar ada orang lain selain rombonganku. Kok cuma ada pantai ya? Hanya ada pantai saja. Padahal yang ku tahu, seharusnya di sebenarnya ramai dan ada penginapan-penginapannya. Melihat hal itu, karena sudah terlanjur sampai di sini, kami pun sepakat untuk tidak menginap.
Ya, lumayan juga. Berasa lagi ada di private beach, ya gak sih?
Pikirku. Namun, ketika kami sedang jalan-jalan di sekitar pantai ini, salah satu temanku Daud melihat sebuah bangunan penginapan. Dan ketika kami hampiri, ternyata masih ada penjaganya. Ketika penjaga penginapan itu pun menawarkan kepada kami untuk menginap. Sebuah penginapan dengan beberapa kamar yang tidak terlalu besar, namun cukup untuk menginap. Kami pun masuk dan melihat penginapan itu. Sampai akhirnya kami pun memutuskan untuk menginap semalam di sini. Dan memutuskan untuk pulang besok pagi saja. Karena kebetulan ada dua kamar di penginapan ini yang masih kosong. Setelah mengobrol cukup panjang, penjaga itu pun memberi kunci kamar lalu pergi. Dia bilang rumahnya dekat daerah sini. Kami pun segera membereskan barang bawaan kami. Saat itu, aku ingat sekali. Aku dan JJ berada di kamar nomor 3, sedangkan Daud, Bintang, dan Fahri berada di kamar nomor 4. Singkat cerita, setelah selesai menghabiskan waktu sunset, malam pun tiba. Kulihat jam, tak terasa sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kami masih mengobrol dan menikmati suasana pantai di malam hari. Sambil bernyanyi-nyanyi di area balkon penginapan ini. Sampai ketika sedang asik bernyanyi, tiba-tiba saja mati lampu. Kami dikagetkan karena tiba-tiba saja lampu di penginapan ini mati. Suasana yang tadinya ramai seketika menjadi sepi dan hening. Yang terdengar hanya suara ombak. Dan semakin malam, semakin besar. Berharap mati lampu ini tidak lama, kami pun menunggu sambil melihat ke sekitar. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya ada pencuri yang memanfaatkan momen ini. Namun,
Ketika kurang lebih 10 menit menunggu, lampu di penginapan ini tidak menyala juga. Sampai temanku JJ menyarankan untuk berkeliling menggunakan mobil di malam hari. Ya, hitung-hitung sambil menunggu lampu menyala kembali. Aku dan teman-teman lainnya pun langsung mengiyakan ucapan JJ. Daud pun menyuruhku mengambilkan kunci mobil yang disimpan di atas kasur kamarnya. Tanpa lama-lama, aku pun segera berjalan masuk ke kamar untuk mengambil kunci itu. Dengan bantuan flash di handphoneku, akhirnya aku pun sampai di kamar. Karena kondisi yang gelap saat itu, aku harus menggunakan flash handphoneku untuk menerangi kamar ini sambil meraba-raba untuk mencari kunci mobil yang disimpan Daud.
Duh, gimana sih disimpannya? Mana gelap banget lagi. Ada sih, kelihatan sih.
Ketusku. Sampai ketika aku arahkan flash handphoneku ke arah tempat tidur.
Duduk seorang wanita tua sedang menyisir rambutnya. Mukanya hitam pekat dan raut mukanya menyeringai sambil mengeluarkan darah dari bagian kepalanya. Sontak aku pun berteriak ketakutan dan langsung pergi keluar. Aku mencoba mencari teman-temanku. Tiba-tiba berteriak dengan histeris. Dia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dek! Dek, kenapa, Dek? Lalu perlahan dia memegang lehernya seperti ada yang menjakitnya. Suasana menjadi sangat tegang saat itu. Ketika dengan tiba-tiba terdengar, terdengar kecikikan suara wanita. Dek, Dek. Sampai akhirnya, dia pun jatuh pingsan. Sadarkan diri, dia pun mulai membuka matanya. Aku memberinya minum dan mulai mengajaknya untuk ngobrol agar pikirannya tidak kosong. Sampai akhirnya Daud pun merasa tidak ada yang beres tampaknya di sini dan memutuskan untuk mengajak kami pulang saja malam itu. suasana cukup tenang. Kami pun langsung bergegas pulang. Sampai ketika belum saja jauh dari pintu keluar pantai ini, kami pun diberhentikan oleh dua orang pemuda yang tinggal di daerah pantai ini. Mereka pun penasaran dan menanyakan kami dari mana dan kenapa malam-malam begini berkeliaran di sini. Dan aku pun menceritakan semuanya. Setelah mendengar ceritaku, salah satu dari pemuda tadi menceritakan bahwa sebenarnya pantai ini sedang ditutup untuk sementara waktu karena bencana tsunami kecil yang terjadi beberapa minggu kebelakang. Dan untuk penginapan pun sudah tidak ada lagi yang beroperasi di sini semenjak kejadian tsunami itu. Mendengar semua perkataan pemuda itu, sontak kami pun terdiam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kami hanya bisa saling melihat satu sama lain saat itu dan segera pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan pulang, aku pun tak habis pikir dengan kejadian ini. Jika memang benar begitu kejadiannya, jadi yang dari tadi kita tempati itu penginapan apa? Seketika aku pun jadi teringat dengan omongan kakek tua itu. Iya, kakek tua penjaga warung tadi subuh, dan membuatku berpikir ternyata apa yang diperingatkan oleh kakek tua itu memang benar terjadi padaku.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNA Nightmare Side malam hari ini. Sebuah pengalaman yang tadi adalah pengalaman seorang driver ojek online nih, ketika mengantarkan pelanggannya ke sebuah pedesaan dan pulangnya harus melewati daerah pemakaman. Yang baru saja kamu dengarkan juga ternyata mungkin malam hari ini membuat bulu kuduk kamu merinding. Sebelum lanjut ke cerita ketiga malam hari ini, saya sudah ucapkan selamat malam sekali lagi untuk Insa Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 malam hari ini. Ada Insa Muda dari Sukajadi, ada dari Ciparai, Banjaran ya, ada dari Balong Gede, ada dari Tubagus Ismail, dan beberapa dari Bandung juga. Dan terima kasih buat kamu yang sedang streaming di www.ardenradio.com. Semoga streamingnya lancar. Dan kita akan masuk ke cerita ke tiga malam hari ini. Seorang pengalaman insan muda ketika dia sedang berkunjung tempat kerja temannya. Ini masih ada di sekitaran daerah Jawa Barat insan muda. Sekarang untuk tempatnya tidak bisa diberitahu di mana, tapi mungkin pengalaman dari insan muda yang satu ini mempunyai pesan moral yang memang mungkin harus kita laksanakan. Apakah itu? Langsung kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini di JNE Nana Site. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Nama Korean. Kejadian yang kualami ini mengubah pemikiranku tentang dimensi lain yang ada di sekitar kita. Jujur, aku memang orang yang sedikit cuek dengan hal-hal seperti itu. Kadang aku tidak terlalu memikirkannya, meskipun sebenarnya rumahku dekat dengan hutan-hutan, pepohonan rindang, sungai. Tapi mungkin karena sudah menjadi kebiasaanku sejak kecil berada di sana, membuat aku tidak takut. Bahkan jika harus pulang malam hari melewati hutan itu, rumahku berada di dekat sebuah aliran sungai yang cukup deras, bahkan dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Ketika itu, selepas maghrib, aku berkunjung ke tempat kerja temanku yang tak jauh dari rumah. Dari suara arus sungai di pinggir bangunan itu menjadi hal yang biasa, apalagi ketika hari sudah mulai malam. Sekitarnya menjadi hening. Suara itu jadi lebih terdengar jelas. Ya, suara geretan mesin-mesin itu. Temanku bekerja sebagai security di sana. Aku dan dia cukup lama berteman, bisa dibilang sejak kecil. Dan sudah cukup lama juga kami tidak bertegur sapa. Kalian pulang ke rumah, aku pun mampir bertemu dengannya. Hingga tak terasa 2 jam lebih aku mengobrol di sana. Karena sudah terlalu malam,
mengganggu dia bekerja. Kuputuskan untuk pamit malam itu. Aku menuju motorku dan mulai menghidupkannya. Tapi sial, malam itu motorku tak kunjung hidup. Berkali-kali ku coba, tetap saja mati. Akhirnya ku menyerah dan ku putuskan untuk menitipkan motorku di pos security. Temanku menawarkan untuk memakai motornya saja, tapi aku menolak. Mengingat obrolan tadi, katanya pagi hari besok temanku pulang dan harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Temanku lalu berkata menawarkanku memakai ojol saja atau ojek online. Tapi pikirku tahu salah. Toh rumahku juga sebenarnya sudah dekat. Terlebih bisa motong jalan lewat belakang. Iya, di belakang kantor ini ada sebuah jalan memotong yang cukup menanjak. Jalan tanjakan itu berbentuk tangga. Meskipun cukup curam dan banyak anak tangganya, tapi ya sudahlah. Soalnya sekali dua kali, sambil menikmati udara malam, pikirku. Setelah pamit, aku pun berangkat melewati jalan memotong itu. Anak tangga demi anak tangga aku lewati. Penerangan ku saat itu hanya lampu flash dari handphoneku saja. Sudah setengah jalan di tangga itu, agak lumayan membuatku lelah. Kulihat ke bawah tangga yang sudah kulewati, kondisinya sangat gelap. Dan pos security temanku sudah tidak tampak. Lalu aku tolehkan pandanganku ke atas tangga yang akan kulewati, yang ternyata masih jauh dan menanjak. Ditambah hawa dingin yang mulai terasa dan suara serangga malam mengiringi perjalananku saat itu. Aku sadar aku hanya sendirian di sana. Meski begitu, aku lanjutkan perjalananku. Meskipun agak sedikit menyesal dengan pilihanku untuk memotong lewat jalan menanjak ini. Mau balik lagi pun agak gengsi. Sudahlah. Semakin menanjak, kakiku pun terasa semakin bergetar. Sampai tiba-tiba, dengar jelas seperti ada yang memanggilku. Aku pun seketika menoleh ke segala arah. Tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku pun mulai mempercepat langkahku dan aku pun diam untuk meyakinkan suara dari mana itu. Dan
sekali lagi dengan sedikit memanjang. Suara itu terdengar jelas. Ketika jantungku bergetar hebat, aku agak sedikit lemas mendengarnya. Sambil menoleh ke sana kemari, tetap kulihat tidak ada apa-apa. Namun jelas terdengar suara berat, seperti suara kakek-kakek memanggil Jang atau Ujang. Sebuah kata dalam bahasa Sunda yang umum bagi orang yang lebih tua memanggil kepada yang lebih muda. Dengan refleks aku menyorotkan senter di handphoneku itu untuk mencari lagi sumber suara kakek-kakek itu. Kulihat ke depan, tidak ada apa-apa. Kulihat ke kiri, lalu ke kanan, tidak terlihat apa-apa. Ketika kuarahkan tepat ke bawah tangga,
ya Tuhan,
ketika gemetar badanku ini dan mataku terbelalak dan tubuhku ini susah untuk bergerak, ketika kulihat sosok kakek tua dengan wajah penuh lebam, bengkak dan terlihat badannya sangat kurus kering, tidak memakai baju, sehingga jelas terlihat tulang-tulang rusuknya yang menonjol keluar. Dan kakek itu terus memanggil-manggilku. Seraya menatapku dengan tajam, terlihat sosok tersebut mulai bergerak dan menggerakkan kakinya. Dan terlihat kakinya menyeret-nyeret sesuatu. Kakinya terikat oleh borgol besi dan rantai besi. Yang berujung sebuah bola besi yang cukup besar. Kakek itu seperti tahanan. Sebisa mungkin aku berdoa dalam hati agar sosok itu pergi. Namun selalu buyar karena kakek itu terus memanggil dan menyeret kakinya sambil mendekatiku. Setiap kulihat, sosok kakek itu semakin mendekat. Ku pejamkan mataku lagi dan ku buka lagi. Sosok kakek itu semakin mendekat. Gila, dan aku mulai terasa sangat sesak. Dan ketika ku lihat lagi, ya Tuhan, sosok kakek itu sudah berada sangat dekat denganku. Wajahnya kini terlihat jelas penuh lebam, luka, dan sekujur tubuhnya penuh sayatan-sayatan yang berdarah. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Dari sana pandanganku mulai kabur dan mulai kurasa kedua kakiku lemas tak tahan menopang tubuhku hingga entahlah, semua pandanganku kini menjadi gelap. Wow. Entah berapa lama lambat laun, aku mulai mendengar suara, suara yang sangat bising dan ramai. Ini terdengar suara orang banyak. Ada yang berbicara dengan bahasa asing, ada yang berteriak-teriak dan menjerit kesakitan. Suara rantai besi yang bersautan, ini suara cambukan. Ketika ku buka mataku, ini di mana? Kondisi di sana sangat terang. Aneh, kawan beranjak berdiri melihat sekelilingku dan setengah. Ketika ku lihat di sekitarku sudah menjadi tempat yang berbeda. Aku berada di bukit yang curam dengan banyak orang dengan pakaian lusuh yang sedang bekerja mengangkat batu dan seperti membangun sebuah pijakan, membangun tangga ini. Kelilingnya kulihat orang-orang berperawakan besar berkulit putih, membawa cambukan dan senjata, yang memperhatikan para pekerja dan sesekali menyambut pekerja yang terlihat malas. Bukan malas, mereka sudah kelelahan karena sepertinya terus-terusan bekerja. Semua pekerjanya kurus kering, terlihat sangat menderita. Entah kenapa ketika itu aku merasakan kepedihan dan kesedihan yang teramat dalam. Hingga tak sadar aku meneteskan air mata. Aku pun kembali menjamkan mataku dan berdoa, apa ini hanya mimpi atau halusinasi atau apa? Aku meminta, ya Tuhan, tolong kembalikan aku. Dan aku pun terus beristighfar. Perlahan suasana menjadi sangat gelap dan suara-suara itu semakin menjauh. Semakin menjauh dan menjauh. Lalu kini suaranya berganti dan...
Yan, bangun Yan. Yan, sadar Yan. Istighfar Yan. Yan, bangun Yan. Sadar Yan. Yan, istighfar Yan.
Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumahku. Kulihat keluarga aku berusaha membangunkanku. Tetangga aku berkerumun mengelilingiku. Aku coba menenangkan keadaanku. Setelah tenang dan sadar, ayah bercerita dan bilang kalau aku pingsan di tanjakan itu. Dan dia diantar temanku yang security tadi. Karena ketika itu dia mendengar teriakanku,
sehingga dia menyusulnya dengan beberapa temannya. Pantas aku pun menceritakan apa yang kualami. Mungkin aku berada di dimensi yang berbeda ketika itu. Meskipun hanya sebentar, nyatanya aku sudah pingsan hampir 8 jam. Sebuah pengalaman spiritual yang membukakan mataku bahwa setiap tempat mempunyai sejarah masing-masing. Di Jawa Barat sendiri, tempat pengalilan air seperti ini ada beberapa, dan memang peninggalan zaman Belanda yang sampai saat ini masih terpakai. Namun ternyata sebuah tempat memang memiliki memori yang berbeda-beda, yang terkadang di waktu yang pas memori itu akan menunjukkan dirinya dan menceritakan kejadian yang pernah terjadi di tempat itu. Dan aku melihatnya. Tempat yang bersejarah menjadi saksi bisu tentang perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia pada zaman dulu, dan para pahlawan-pahlawan yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah yang telah berjuang untuk memerdekakan diri, memerdekakan bangsa. Hingga akhirnya kita nikmati sekarang.
Minggu ini dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini.
Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and scream.
Sayup-sayup, ku Aku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali ku ingat saat itu aku hanya sendirian di rumah. Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian.
105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di masa di JNE Night Versailles Insan Muda. Dan sekarang kita akan masuk ke Spooky Phone JNE Night Versailles. Setelah tadi dari Instagram itu udah banyak yang mention yang ingin cerita ya. Ada Juanti. Halo, selamat malam Juanti.
Halo, selamat malam Kak.
Juanti di mana Juanti rumahnya?
Rumahnya di Rancaekek.
Daerah Rancaekek ya. Pengalaman apa yang malam hari ini mau kamu share di JNE Nightmare Site nih?
Mau pengalaman waktu liburan kemarin lulus sekolah sih.
Oke, okay. Liburan kemana kamu?
Liburan ke Ranca Buaya. Okay. Di daerah Garut.
Daerah Garut, gimana tuh ceritanya?
Jadi gini Kak, kan liburan sama teman-teman sekolah. Terus jalan nasional. Terus aku tidur di rumah teman ya. Nah, kita tuh mau ke pantai, dua pantai yang kita kunjungin.
Oke.
Okay. Setelah sampai di Garut, sekitar jam 12-an, langsung prepare buat ke pantai Santolo dulu yang pertama kita kunjungin. Setelah itu, yang kita tuh pakai setelan-setelan pantai ya Kak ya.
Oke.
Okay. Nah, terus pas udah gitu, apa sih? Kita teh foto-fotoan di sana teh. Mm-hmm. Yang pakai bajunya ya sedikit feminim lah ya.
Oke. Okay.
Ya,
uh-huh.
Cewek banget gitu pokoknya. Pakai headband. Di situ tuh banyak banget yang iya banyak banget yang ngeliatin. Enggak tahu kenapa. Terus udah kayak gitu di situ posisi aku lagi ada datang bulan. Nah, terus ya di situ aku tuh merasa gimana ya, kan fotoan. Terus ngerasa bagus, terus ya cantik gitu pokoknya. Di foto teh ya gimana ya, ya
beda
cantik aja, gitu ya. Sekali dua kali di foto teh nggak jelek gitu loh. Terus di situ aku teh bawa kacamata hitam aku tuh di teman aku di Nadia namanya. Terus pas maghriban, agak maghrib gitu, kita tuh otw buat pulang soalnya ya udah malam juga. Terus pas udah gitu di cek kacamata aku teh tiba-tiba hilang gitu. Terus pas aku tanyain karena dia Nad, kacamata aku di mana, kata aku ngomong gitu. Terus Nadia bilang tadi yang bawa laki-laki, ngomongnya teh gitu. Terus di situ kan ada teman-teman cowok aku, terus aku nanya kacamata aku di mana, ada yang megang? Enggak, nggak megang, cerah, katanya teh gitu. Udah gitu aku tuh apa ya, kayak mikirnya teh kayak ini pasti Nadia yang bawa, Nadia yang nyumputin. Pokoknya mah negatif ke Nadia we ya, kayak
iseng ya. Oke.
Bising Nadia, mau meren ya kacamatanya, takutnya gitu kan ya. Nggak tahu. Terus di situ teh Jasmine teman aku teh hilang juga, apa sih, jedai isetan. Di situ pas udah gitu semuanya udah pada balik ke mobil. Terus aku sama Jasmine malah mikir, coba cari lagi aja yuk Jasmine, kata aku teh, ke pantai. Pas udah gitu, pas dicari lagi ke pantai, gak ada sama sekali di pantai. Kan kalau misalkan jatuh pasti ada
kelihatan,
pasti ada ya kak ya. Ini tuh gak ada. Terus kayak gitu. Terus udah kayak gitu sampai pulang mikirin kok kemana kacamata gak ada gitu. Udah gitu pulang aja ke rumah Astri. Kan dari Santolo ke kampungnya tuh lewat jembatan ya kak ya.
Oke.
Jembatan 21 jembatan pokoknya mah. Aduh, jadi gemeteran.
Terus gimana?
21 jembatan, terus ada patung buaya putihnya. Terus di situ tuh yang lain pada salin baju buat baju tidur. Terus pas Nadia ke WC dan aku di situ masih feeling Nadia yang ngambil ya kak ya. Aku tuh ngegeledah kantongnya. Terus pas itu nggak ada, aku nggak ada ya kata aku bilang itu. Terus aku telepon ibunya Jasmine yang bisa dan pas dibilang ada yang bawa katanya laki-laki udah jauh pokoknya nggak akan ketemu katanya bilang gitu. Oh ya udah di situ biasa aja kita tuh. Terus sampai jam 12 malam belum tidur dan di situ keadaan aku lagi di luar lagi halangan. Terus aku lagi ngobrol sama Jasmine yang kayak gitu. Terus Jasmine ngerasain kayak ada yang bolak-balik warna hitam gitu kan depan rumah. Akunya sih emang ngerasain tapi akunya cuek gini. Terus pas udah gitu teman ngedengar suara anjing ngegonggong dan di situ dia tuh bilang Ahmad tuh, Ju, kalau misalkan di kosan aku kalau misalkan ada bunyi ayam berarti ada gitu kan ngomongnya. Terus aku mikir, oh iya pernah ada yang bilang kalau ada bunyi anjing itu berarti ada gitu kan. Nah terus aku gak mikir ah pasti ada atau enggak gitu, biasa aja di situ lempeng-lempeng aja. Terus pasti udah itu jam 00:30 ke dalam rumah, pas aku ngecharger HP. Terus jalan buat tidur di sofa, terus aku kayak ngelihat si buaya putih sama apa sih bidadari-bidadarinya gitu loh.
Terus kamu ngelihat sosok, ada sosok buaya putih sama kayak ada perempuan-perempuan gitu ya di.
Iya, kayak kan jendelanya tuh gak ditutup. Terus aku bilang, oh ini lordengnya gak ditutup ya, kata aku teh. Bilang gitu. Terus Jasmine di situ juga, kok gak enak katanya, kok gerah terus ya Ju, coba tidurnya yang benar, kata aku bilang kayak gitu. Terus ya aku di situ auto meluk Ahmadnya yang lagi tiduran di lantai gitu kan kak.
Takutnya.
Aku tuh bilang aku takut, tapi yang lain mendengarnya bilang aku malu kayak gitu. Terus di situ aku ya kemasukan sampai jam 4 subuh dan itu tuh mereka gak bisa ngapa-ngapain ya kan, soalnya kan anak SMA semua gak ngerti apa gitu.
Oh, jadi intinya saat itu kamu diganggu sama si sosok buaya putih itu ya?
Iya.
Oke, sip. Terima kasih karena ini waktunya udah mepet juga. Terima kasih sharingnya ya.
Iya kak.
Sama-sama. Itu dari pengalaman dari Juya di Nightmare Facebook Phone. Jadi dia seperti diikuti sesuatu. Wow. Yang ternyata dari pantai katanya ikutnya. Ah, ngeri ya. Kembali pengalaman-pengalaman lainnya bisa kamu dengarkan minggu depan di JNE Nightmare. Saya terima kasih JNE udah nemenin Dimas dari jam 10 sampai jam 12 malam ini. Tunggu lagi minggu depan di JNE Nightmare. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
105,9 FM.